Dette er Lagapodden.
Trondheim var i mellomalderen sete for de norske erkebiskopene. Ifølge Snorre Sturlason ble byen derimot grunnlagt allerede av Olav Tryggvason i 997. Byen lå i maktområdet for ladejarlene. De var i første slekt som kontrollerte Trøndelag og Nord-Norge, et område rikt på naturressurser i både havet og på fjellet. Denne rikdommen må ha vært noe av bakgrunnen for at det norske erkebispesetet ble lagt til nettopp Trondheim i 1153, og med da kom det et lærdomsmiljø til byen, men også politisk makt. Alt visualisert gjennom Nidarosdomen, så trona over Trondheim som det største byggverket i norsk mellomalder. Byen var også en viktig kongelig residensby på begynnelsen av 1200-tallet, og med landslov av 1274 så ble Trondheim staden der kongevalg skulle skje. Med oss for å snakke om Trondheims historie i mellomalderen har vi Erik Oppsal, professor ved NTNU. Du lytter til Lagapodden, en podcast av Nasjonalbiblioteket. Mitt navn er Jørn Øyrehagen Sunde. Og Erik, la oss begynne med begynnelsen. Dette med at Olav Tryggvason skulle ha grunnlagt Trondheim i 997 ifølge Snorre. Hva tenker du om da i dag?
Ja, det jeg tenker om i dag, at det Olav Tryggvason eventuelt gjorde, er i hvert fall ikke det som vi moderne mennesker tenker, at han nærmest bestemte at her skulle bygges en by, men at han som representant for det seirende rikssamlingsdynastiet Hårfagre Etta markerte kongemaktens tilstedeværelse i det som allerede var på mange måter et bysamfunn på sluttet av 900-tallet. Det er i hvert fall det sagaen tillegger det, men så er det da slik at Snorre, som jo skrev på begynnelsen av 1200-tallet, skrev i Hårfagre-dynastiets historie, og da tilleggen da Olav Tryggvason nærmest den viktige oppgaven å etablere en by som på det tidspunktet enda var kanskje den, i hvert fall en av de viktigste byene i Norge da.
Hvorfor vekser det fram en by her?
Ja, det er, hvis en tenker hvordan Trondheim er plassert, så er det litt klassisk ved veldig sentrale faktorer ved bydannelsen, nemlig ved en fjord og en elvemunning. Og alt dette her er jo viktige ferdselsårer for handel, omsetning og så videre. Og det som da er faktum er jo da at en har, ikke minst gjennom de siste 40 års arkeologiske utgravinger i Trondheim, som jo har vært veldig omfattende og systematisk, greide på en måte å rekonstruere og avdekke at det her har det vært på en måte omsetningsplass langt tilbake til, ja la oss si, i hvert fall 600-700-800. Og så har det da også vært samtidig en sterk folkevekst i området. Det er jo et rikt jordbruksområde, med etablering av sentrale gårder, sånn som Lade, du har nevnt Ladejarlen, som da på en måte har styrt sannsynligvis dette området i en viss forstand, og stått for kontroll og beskyttelse av stedet som en handelsomsetning av folk fra de omkringliggende bygder, både østfra, altså nedover landet, skal man gjøre, og ikke minst fjorden, som er jo det store kommunikasjonsåret i det som er Trøndelag da.
Før vi går videre om naturressurser og handel, og stoppe med disse ladejarlene, hvem var egentlig deg?
Ja, den tradisjonen tilser jo at ladejarlene har sitt opphav i Hålogaland. Altså at det var en mektig høvdinghet i Hålogaland som gradvis, det ligger i historiens mørke, men vi har edderkvad om det, men som da har beveget seg sør og langs skipsleia, og som da en gang på 800-tallet, i hvert fall senest, har etablert seg ved munningen av Trondheimsfjorden ved Agdenes. Altså ytter som der Trondheimsfjorden går ut i havet. Og at da denne høvdingetta deretter har, for å kontrollere ytterligere områder av handel, har beveget seg inn i fjorden og etablert seg på denne ladegården som da ligger lett ved Nidarnas munning da. Og den første vi hører om er jo da Håkon Grotgardsson, som da dagens historiker mener stort sett utgangspunktet var en alliert med Harald Hårfagre, mens sagatradisjonen gjør nærmest til en, skal vi si, en underordnet alliert med Harald Hårfagre. Men altså at en har en dagens teori om at Hårløgjarn, da etablert i Trøndelag, har sammen med Harald Hårfagre sørfra prøvd å gå sammen for å etablere kontroll over hele skipsleia.
Mm.
Og så har han da gradvis utover på 900-tallet, 1000-tallet, så har da Ladejarlene gått fra å være allierte med Hårfagretta til å bli deres motstandere fordi de sannsynligvis har oppfattet at deres maktvelde i Trøndelag og Nord-Norge har vært utfordret av rikskongen. Derfor har de alliert seg med danskekongen, som jo også hevder overhøyhet, og at det da har blitt et konfliktfylt forhold mellom Ladejarlene og Hårfagretta, og at da den, skal vi si, Håkon Sigurdsson Jarl, som jo var alliert med danekongen, og som da var Olav Tryggvasons motstander, ble felt av sin egen trell, Kark, så har da Olav Tryggvason, ifølge sagatradisjonen, etablert en by i Nidaros, Trondheim, men sannsynligvis det som har skjedd, at han da har inntatt Ladejarlens gård, Lade, og markert Hårfagrettas tilstedeværelse i området.
Men hvorfor er dette området så viktig å kontrollere? Altså, hva er det for naturressurser som finnes rundt Trondheimsfjorden, men også hva naturressurser finnes oppgjennom langs Hålogaland?
Ja, det er jo, altså poenget med, som jeg sier, fjorden er jo da skips, altså kommunikasjonsskipsfart. Så er det slik at den rikeste delen av Trøndelags jordbruksjord er lengre inn i fjorden, det som kalles innherred. Der Frostating for eksempel ligger. Men i tråd med vikingtokta, kommunikasjon utad, og også handel, som det, vi har dokumentert, det har vært handel med jern, jernmalm og andre varer østfra gjennom mange hundre år før dette her, så har da denne elvemunningen ved Nidaros, altså Osen ved elva Nider, vært bedre strategisk for å kontrollere både Trøndelag innover, landet oppover og østover, og utover fjorden til skipsleia langs den norske leia langs hele norske kysten. Så den var rent strategisk, lå den enklere og bedre til, enn lenger inn i fjorden.
Mm. Og hva naturressurser er det de hentet ut?
Ja, det som er jo selvfølgelig da utgangspunktet, omsetning av landbruksvarer, men altså den gamle bjarkeretten, som jo er den eldste på en måte bylovgivningen som da er bevart, som er for en antatt for Nidaros, der nevnes det smør, honning, senere vet vi pelsverk og andre, og sånn sagt jern, som har da vært, og fisk selvfølgelig i den forstand. Så det er både rent, skal vi si, matvarer i den forstand, for ikke minst byfolk, byen Kongens Menn eventuelt, når de var i byen, og også andre ting som en behøvde da, for sin egen, skal vi si, sin egen drift da.
For som blir jo også området litt spesielt, for innenfor ganske korte avstander så har du hele spekter av naturressurser ifra jaden på fjellet i innst i Trøndelag til fisken ute med bjogen og langs kystleier. Og dette området har jo gjort, eller har produsert rikdom som de ikke nødvendigvis brukte lokalt, men de måtte ut. Hvordan var handelen utad?
Ja, det er jo riktig, og det er jo nettopp dette her med vikingfart. Det vi vet, i hvert fall fra ganske, skal vi si, tidlig middelalder, og særlig utover i høymiddelalderen, er jo at Trondheim har en utstrakt handelskontakt med England. Det kan vi se fra kilder. Utstrakt, og vi kan følge tollista i engelske havne, og se skip ankommer fra Trondheim. I tillegg så er det Erkestolen, du nevnte jo Erkestolen, og når den ble etablert på midten av 1100-tallet fremover, så hadde den en stor også handelsvirksomhet, salt til England, men også til Grønland og Island. Ja. Grønland og Island var også et, og det var jo da områder som hadde behov for gjerne tilførsel av matvarer fra Trøndelag. Så hele byen lå, hadde en utstrakt handelsvirksomhet, men på lengre sikt så ble jo denne handelsvirksomheten utad kom i konkurranse med en by lenger sør, nemlig Bergen, som etter hvert da fikk den viktige rollen som sånn stapelplass, altså omplasseringsplass for varer utenfor utlandet og nordover langs kysten. Så det ble en konkurranse mellom Bergen og Trondheim, der på en måte Trondheim alltid var en viss forstand, var en underlegen posisjon, og typisk nok, erkebiskopen etter hvert, han etablerte jo en egen erkebispegård i Bergen, nettopp for å kunne ha mer kontroll med sin egen handelsvirksomhet.
Og erkebispen må vi jo snakke mer om, fordi erkebispen kommer jo til å få Trondheim som sin maktbase, for det er der erkebispesetet ble lagt i 1153. Kan du si litt om erkebispesetet?
Ja, altså du nevnte innledningsvis at ressursene var en viktig grunn til at det kom et erkesete der, og det jo selvfølgelig riktig. Den viktigste grunnen til at erkesetet kom dit jo likevel Olav Tryggvason, nei, unnskyld, Olav Haraldsson, altså Olav den Hellige. Mm. Men hvorfor ble Olav den Hellige knyttet til Nidaros? Jo, det jo nettopp fordi Trøndelag, som et av de rikeste, og skal vi si, områdene i Norge de gjaldt å kontrollere, det var jo der han falt da han prøvde å gjenvinne Norge mm. i 1030 på Stiklestad lenger inn. Og det også interessant nok at dagens forskningsstatus mener at det Olav Haraldsson, altså den senere Olav Hellige, som har vært den fremste byutvikleren i av Nidaros.
Akkurat.
Slik at, og det jo litt interessant å nevne, at den mener at Snorre bruker Olav Tryggvason og Olav Haraldsson som bilder fra Bibelen, der altså Olav Tryggvason har rollen til Johannes Døperen, det forhåndsskutte lyn som den kommende frelseren, ja. Og så Olav Haraldsson da frelseren som kommer senere da.
Ja.
Og nettopp derfor sånn at han blir jo, da han falt, så blir han jo gravlagt etter hvert i sandbanken, og så blir han jo satt i kirka, så begynner da Olav Kyrre å bygge en kristkirke på slutten av 1000-tallet, og så blir da etter hvert da denne Olavsdyrkinga som bevisst, åpenbart et bevisst program av biskop Grimmekjell, den Olav Haraldssons biskop og så videre, bygget ut slik at det er Nidaros som er stedet der Olav den Hellige, som blir et pilgrimsted, er nedlagt, og ergo blir erkesetet da etablert der midten, altså som du sier, 1153. Og det er jo et eksempel på at midt i den såkalte borgerkrigstiden, altså der det blir slåss om kamp om norske tron, så er det altså dynamisk at den etablerer et erkesete med etter hvert et erkebispedømme med ikke bare bispeseta i Norge, men også i et omkring i en område i det såkalte Vesterhavsøyene, altså de såkalte skattlandene. Så det blir et stort nordeuropeisk erkebispedømme da. Og denne erkebiskopen begynner jo, den erkebiskopen Øystein Erlendsson, som er da, eller den andre erkebiskopen, det er jo han som da begynner virkelig å bygge ut Kristkirka til den katedralen som da etter hvert vi snakker omtaler som Nidarosdomen da.
Ja.
Og det blir slik at erkebiskopen blir da på en måte på lang sikt den viktigste sentrum og maktfaktoren for Trondheims utvikling.
Mm.
Det blir erkebiskopens by.
Ja.
Og kongemakten, som du nevnt, Trondheim var en viktig residensby for kongen frem til begynnelsen av 1200-tallet. Deretter blir den mindre viktig. Kongen trekker seg ikke helt ut. Han reiser til Trondheim, men mye sjeldnere enn til de andre større byene som Bergen, Tønsberg og Oslo. For nettopp fordi det her er det erkebiskopet som dominerer da i økende grad.
Men selv om erkebispesetet er viktig politisk i høgmellomalderen, så skal det jo bli enda viktigere i seinmellomalderen. Og da skal vi få høre om snart. I seinmellomalderen så skal jo Trondheim, fordi erkebispesetet ble så sentralt for norsk politisk makt, bli enda sterkere som politisk sentrum, skal det ikke da?
Jo, det er helt riktig. Det. Da kongemakten flyttet ut av landet fra Kalmarunionen for slutten av 1300-tallet, på lang sikt så er det erkebiskopen som blir den mektigste innlandske politikeren.
Mm.
Han blir rent politisk først reelt leder av Riksrådet datidas regjering. Han blir formelt anerkjent som det. Han utbygger et nettverk av vasallklienter, såkalt setesveina, fra Sunnmøre i sør til Finnmark i nord, som kontrollerer og passer hans interesse i handelsnæringen. Erkebiskopen er dypt involvert i handelen, tørrfiskhandelen, og så videre. Slik at han blir uten sammenligning den mektigste innlandske politikeren, og en betydelig politiker maktressursmessig, også i nordisk sammenheng.
Mm.
Og den myten er jo det at Nidarosdomen brenner i 1328 og blir ikke gjenrest før i 1800-tallet. Det er liksom et symbol på Norges fall fra storhet til undergang og gjenoppretting. Men nyere forskning har vist for det første at Nidarosdomen blir betydelig bedre vedlikeholdt og utbygd i semilalderen. Og ikke minst så bygger jo erkebiskopen ut Nordens beste og kanskje eneste bevarte erkebispe. Slott, altså den såkalte erkebispegården.
Mm.
Det er en stor befestning og nærmest et slottsanlegg i løpet av 1400-tallet og tidlig 1500-tallet.
Mm. Og la oss plassere Nidarosdomen og Erkebispegården i Nidaros som by. Ligger det i utkanten, ligger det i sentrum? Hvordan skal vi plassere det?
Ja, nå skulle jeg gjerne hatt et kart i TV-en. Det er riktig. Altså, det som første man skal slå fast er at Nidarosdomen ligger på det høyeste punktet. Og det er helt bevisst, sannsynligvis.
Ja.
Så er det slik at og Erkebispegården ligger rett sør for Nidarosdomen, og dette er sør for selve byen.
Akkurat.
Men, og så har vi da når det gjelder Kongsgård, når da Snorre sier at Olav Tryggvason etablerte en kong, bygde en kongsgård, det var med en såkalt skipakrok som er i bukt inn på den nidre halvøya, som da sannsynligvis, eller som da forsvinner med landhevinga. En slik gård har ikke arkeologene funnet noe som helst spor etter. Dermed har Olav Haraldsson et borganlegg, eller et kongsgårdanlegg, litt lenger nord mot munningen. Magnus den Gode, Olav Haraldssons sønn, har et påbegynt et, som han bare ser rester av, men det har Haraldet bygget en kongsgård rett nærmest øst for Nidarosdomen. Og det blir kongsgården i Trondheim, og den er i funksjon, vet vi, i hvert fall til midten av 1400-tallet.
Ja.
Men selve byen strekker seg da nord for dette Kongsgård, Nidaros og Erkebispeanlegget, langs elvebredden på denne halvøya ut mot munningen.
Ja, nettopp. Så både Kongsgården og Erkebispegården ligger egentlig i utkanten, og så strekker byen seg nedover mot sjøen.
Riktig, riktig.
Og hvordan ser denne byen ut? Altså, la oss begynne. Hvor mye folk bor her egentlig?
Ja, altså, folkeanslag i Middelhavet er jo veldig vanskelig, men en har en sånn tommelfingerregel at, la oss si, på det høyeste så var det et sted mellom 3-4 tusen som da bodde i Trondheim. Og den er som sagt, da en har bygd opp slik at den følger altså elva, altså Nidelva, den går og den kommer jo da sørfra, og så kommer den mot Trondheimsfjorden på det som heter Nidareid, som er et smalt eid, som da elva ikke har greid å gå gjennom. Ja. Så tar den en stor slyng rundt denne halvøya, og så går den ut ved Osen da, ved dagens Brattøra og Nyhavna. Og det som er da poenget, at da har altså opprinnelig bevegelsen vært litt lengre opp i elveløpet, det som heter Skipakrok, som en mener arkeologene har funnet antydning til en form for sentrum og bosetting. Men så har det da etter gradvis blitt bygd ut en by rundt dette her, med bygårder, og en har fått et gatesystem der en har såkalte streta, de største, som går da nord-sør,
ja.
Og så har de såkalte allmenninger som går øst-vest.
Nettopp.
Og av disse tre stretene så er det vel tre som er navngift, det er Bredegate, og det er, ja, det er Vestre Strete, men også er det en såkalte Kaupmannastrete.
Ja.
Og Kaupmannastrete kan vi faktisk i dag gå.
Akkurat.
For det er dagens Krambugata, som da er altså det eldste middelalderske gateløpet fremdeles bevart i Trondheim.
Ja.
Og så har da disse bygårdene ned mot elva etter hvert begynt å bygge ut brygger, som har vært private brygger ut i elva. Så derfor har vi jo denne, altså denne bryggerekka vi har i dagens Trondheim langs Nidelva, det er jo den eldste brygga der, er fra 1700-tallet, men jeg har jo funnet ut at mye av eksempel på, altså på bysiden, la oss si det, sentrumsiden, så er det sannsynligvis grenser som går langt tilbake til Middelalderen, der disse bryggene har eksistert, men det ble satt nye brygger opp da, på samme sted.
Ja. Og hvor var sentrum i denne byen? Altså, det, i dag så alle som kommer til Trondheim, de finner jo torget med Olav Tryggvason-statuen. Var da sentrum i Mellomalderen?
Nei.
Da, ikke sånn som du beskriver byen? Nei.
Ikke det helt tatt. Altså, dagens torg, hører jeg, ikke Middelalderens torg, det er fra tidligmoderne tid.
Mm.
Og dagens torg og den delen av byen lå utenfor byen.
Mm.
Middelalderbyen lå helt til øst, mot elva, og en har ikke funnet noe som helst spor etter torg, men en har antatt den nevnte Kaupmannastretet, altså denne Krambugata, har i realiteten fungert som et torg, for det er der kjøp og handelsvirksomhet har fungert.
Mm.
Så det har altså vært en by som da har på en måte vært, i forhold til dagens sentrum, så ligger den er ganske nære dagens sentrum, den er fremdeles en sentral del av det indre Trondheim, men altså, sentrumet har til en viss grad beveget seg vestover gjennom historien.
Mm. Og hvis vi nå tenker oss torget og elva, så i middel der finner vi vår frues kirke. Og den er jo i lag med Nidarosdomen, de to kirkene som er bevart i for mellomalderen i Trondheim. Men når erkebispen satt der, og dette var hans by, hvordan så byen ut da? Var det mye kirke og mye kirketårn?
Ja, det var det. En har funnet totalt sett nevnt i kildene 18 middelalderkirka i Trondheim-Nidaros. Men som du sier, det eneste bevart for middelalderen er da vår fruekirke, altså Mariakirka. Mm. Det den yngre Mariakirka, det var en eldre som lå et annet sted, og Nidarosdomen. Og så vet vi alle, vi har de siste årene, vi har hørt om Clemenskirka, og så videre. Mm. Poenget som jeg forstår på arkeologene, og også forskning rundt, at nesten ingen av disse 18 kirkene har greid å blitt identifisert, lokalisert nøyaktig. Det er uenighet. En har skiftet navn, en periode han trodde at det var den kirka, så han kom til nytt. Så det er veldig vanskelig, men at det har vært mange kirker i denne lille byen, ja. Det er sikkert.
Ja, så nå har vi altså en liten by langs elva med 3-4 tusen innbyggere og 18 kirker, men så var det kloster der også.
Det var det, og der har han da funnet kildematerialet totalt 5 klostre. Ja. Og er faktisk et av landets eldste, og det er Benediktinerklostret ute på Munkholmen, som Sigurd Ulstreng ifølge tradisjonen, altså en mektig ledemann skal ha etablert. Det er jeg ikke riktig sikker på, men jeg antatt at denne benediktinerklosteret har vært anlagt midten av 1000-tallet, eventuelt rundt 1100.
Akkurat.
Det neste er da nonnekloster, som er altså et benediktine nonnekloster, som også er blitt etablert første halvdel av 1100-tallet. Og så har vi interessant nok et augustinerkloster, som er etablert av erkebiskop Øystein Erlendsson, ja, rundt 1180-tallet, på Elgesete, som er egentlig sør for byen. Det er utenfor byen. Alle disse tre lå i omkringliggende byen.
Mm.
Men så hadde vi da inne i byen, så får vi da disse to tiggerorden. Vi har altså fransiskanerne og dominikanerne som, ja, da kommer også. Så det er de 5 klostrene som en vet da er belagt da i Trondheim by.
Og med spesielt dominikanerne, men også med fransiskanerne, kommer jo ikke en ubetydelig mengde lærdom, og ikke for å glemme augustinerne på Elgseter. Og dette er jo munkeordner som forvalter kunnskap, så kan vi snakke om Trondheim som et kunnskapssenter?
Ja, i den forstand, som du sier, det er riktig at disse tiggerordnene var lærde, skal vi si, ordna, i tillegg var erkesete, altså de fleste erkebiskopene hadde en eller annen form for utdanning, universitetsutdanning. Vi vet fra kildematerialet, vi har i kildematerialet skolemestere som opptrer med titelen skolemestere, og det er helt klart at erkebiskopen hadde et betydelig bibliotek, skrivestue og skrivekyndighet, og i den forstand, her var rett og slett et, som du sa, et av landets lærdomssentre, men som på en måte vokst rundt erkesetet.
Mm. Og så nevnte du disse 3 klostre som ligger i utkanten av byen, men der har vi jo dette med at du har bykjernen som er selve byen, og så har du takmark, og så har du landet utenforbi. Hva er denne takmarken, og hvor går den henne i Trondheim?
Ja, altså denne takmarken, det er en mening at det er strengt tatt, altså er grenser for der byloven skal gjelde.
Ja.
Og for Trondheims del så er det dårlig kildemateriale. En har faktisk først på 1500-tallet i avskrift opplysninger om det, men en mener da for eksempel at takmarka østover har grensa gått midt i elva, som er et sånt vanlig grunnprinsipp.
Mm.
Det vil si altså at for eksempel Nonnesetter kloster, som lå på den nåværende Bakklandssida, lå på de strinda fylket, det vil si utenfor. Mm. Mens Munkholmen, Benediktine klosteret der, der gikk det langs fjorden, midt i fjorden, så du lå innenfor byloven, eller under byloven. Så det der nord og øst, så har en måte kunnet trukke denne takmarka. Problemet er vestover, for du har bymarka, altså der det er beiterettet, at byfolk hadde jo også dyr og så videre. Og hvor gikk rettighetene for byfolket der? Og der har en faktisk ikke kildemateriale tidligere enn fra 1700-tallet. Men den mener at den kan trekke visse grenser da, over mot Bynøsse, og eventuelt også fra, mot Byåsen, men det er i hvert fall, en kan ikke trekke skarpt den grensa.
Men da har vi i hvert fall forklart hvordan Trondheim så ut i mellomalderen, hvordan byen vokste fram, og ikke minst hva naturressurser som den som ble skipet ut fra Trondheim og ut til resten av Europa. Så tusen takk til deg, Erik Oppsali fra NTNU, for at du har delt din kunnskap med oss.
Du har hørt en episode av Lagapodden. Musikken I denne podcasten skrevet og produsert av Øyon Groven Myhren. Hør flere av Nasjonalbibliotekets podcaster på nb.no eller I din foretrukne podcast-app.